Sæl, ég heiti Óli Björn Kárason og þetta er hlaðvarsþáttur minn sem er alltaf hægra megin í hinu pólitíska litrófi. Aðeins að fjalla stuttlega pólitík í Bandaríkjunum. Aðeins vini mína republikana sem eru margir áhyggjufullir. Kannski ekki nema von, valdatíð Donald Trumps í Hvíta húsinu hefur reynst þeim mörgum erfið. Hugmyndafræði fósettans virðist ekki byggja á öðru en einhverjum duttlungum, ódreiknarlegum tyktúrum sem erfitt er að sjá að byggja á einhverjum hugmyndafræðilegum grunni. Og það er kannski ekkert skrítið þó að margir republikanar spyrji getum við ekki fundið annan Abraham Lincoln? Hvar er Ronald Reagan okkar tíma? Hvar er hægri maðurinn? Íhaldsmaðurinn með hið meira blæðandi hjarta? Hvar er ártaki hugsjóna Jack Kemps? Ég ætla aðeins að fjalla Jack Kemp. Ólíkt Lincoln og Reagan var Jack Kemp aldrei forseti. En hann var einn áhrifamesti hugmyndafræðingur hægri manna í bandarískum stjórnmálum á 8. og 9. áratug síðust aldar. Kemp, líkt og Lincoln og Reagan, hafði djúpstæða samfæringu fyrir frelsi einstaklingsins og frjálsum viðskiptum. Jack Kemp var einarður baráttumaður fyrir umfangsmiklum skattalækkunum, hann var predikar í framboðshliðar kenningarinnar eða supply economics, enda þess fullviss að hægt sé að auka framleiðslu og verðmætasköpun með lærri sköttum og minni ríkisafskiptum. Þegar Kemp hóf afskipta á stjórnmálum var Richard Nixon fósetti. Republikanaflokkurinn var upptekinn af aðhaldsaðgjöfum. Hallalaus fjárlög var fyrst á eina boðorðið. Öllu öðru var vikið til hliðar. Hallalaus fjárlög skildi tryggja jafnvel með hækkun skatta og niðurskurði velferða kerfisins. Þessi hugmyndafræði Nixon árana var eitru í beinum Jack Kemps. Eftir að hann var kjörinn í fulltrúadeild Bandaríkjaþings árið 1971 barðist hann af einurð fyrir umfangsmiklum lækkunum skatta sem hann var samfærður erðu líkt og vítaminsbrauta fyrir efnahagslífið. Árangurinn erðu aukin almenn velsæld sem leiddi til lærri velferðarútgjalda hækkun tekna ríkisins vegna aukinna umsvifa og þar með væri auðveldar að ná jafnvægi í ríkis fjármálum. Ronald Reagan tileinkaði sér tillögur og hugmyndir sem Jack Kemp hafði í skattamálum. Þegar Reagan tók við fósettaembætti í janúar 1981 glímdu Bandaríkin við efnahagslega stöðnun, háa verðbólgu og vaxandi atvinnuleysi. Árangurinn varð eins og til varð sáð. Efnahagslífið tók kipp, atvinnuleysi minnkaði og tekjur ríkisins jökust. Jack Kemp var maður drenglindis í stjórnmálum. Hann taldi sig eiga pólitíska andstæðinga en enga pólitíska óvini. Í hverjum andstæðingi sá hann mögulega bandamenn og var óhræddur við að hrósa demokrótum og eiga við þá samvinnu til að vinna að hagsmunum almennings. Reagan og Kemp samfærðu samherja sína í republikanafloknum að með bjartsýni og efnahagslega framtíð væri hægt að ná eyrum og stuðningi kjósenda sem áður höfðu fyllt demokrötum að málum, allt frá verkamönnum til minnihlutahópa frá fátækum fjölskyldum stórborgarna til millistéttarinnar. Kemp átti sér þann draum að rífa fjölskyldur úr fátakagildru stórborgana. Sem húsnæðismálaráðherra 1989-93 lagði hann áherslu á ódýrt húsnæði, að félagslegar íbúðir væru undir stjórn íbúðana sjálfra og þeir ættu möguleika á að eignast húsnæðið. Kemp var góði hirðirinn og var umhugað um að hjálpa þeim sem villast að leið eða glíma við erfileika. Hann var óþreytandi að minna flokksískinni sína á skildur þeirra að vinna að almannaheill og huga sérstaklega að minni hluta hópum, láglauna fólki og þeim sem hafa orðið undir í lífsbaráttunni. Hann taldi að hver og einn hefði skildur gagnvart náunganum. Donald Trump er andstæða alls þess sem Jack Kemp stóð fyrir. Í hugmyndabaráttunni spilaði Kemp aldrei á lægstu hvatir mannlegra tilfinninga, þvert á móti. Hann blés bjart sinni brjóst almennings, hann vildi gefa einstaklingum tækifæri með lágum sköttum og takmörkuðum ríkisafskiptum um leið og þeir axla ábyrgð, ekki aðeins á eigin gjörðum, heldur ekki síður gagnvart öðrum með því að rétta þeim hjálparhönd sem áþurfa að halda. Jack Kemp lést árið 2009. Hann var og er holdgervingur hins ástríðufulla íhaldsmanns. Það sem hugsjónir hægri manns eru opnar saman við mannúð og samkennt. Engan skal undra þótt margir republikanar spurji hvar arftaki hans sé niður komin. Og við sem skipum okkur í sveit íslenskara hægri manna getum sótt ýmislegt úr smiðju Jack Kemps. Ekki síst hvernig hægt er að standa fast á hugsjónum, falla ekki freistni líðskurums og átta sig á að þeir sem ekki eru sammála eru mótherjar en ekki óvinir. Við gætum jafnvel fundið í smiðjunni ástríðuna og enn eina staðfestingu þess hvernig samkennd og mannúð eru órjúfanlegur hluti af frelsi einstaklingsins. Ég þakka þeim sem hlýttu. Eigi góða stundir.